Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Вітання всім, в ефірі програма «Час на право». Війна зумовила ситуації, коли багато українців мали прощатися зі своїми рідними, які відправлялись на передову. Після 24 лютого 2022 року були мобілізовані сотні тисяч. Уявіть собі ту кількість людей, які щоденно переживають через те, що їхні рідні постійно знаходяться в зоні ризику, в зоні ведення активних бойових дій. Сьогодні будемо говорити, а що ж робити, якщо зв'язок з вашими рідними військовими обривається? Як їх шукати? До яких відомств звертатися? Як досягнути бажаного результату? Піднімемо питання про те, яку компенсацію держава зобов'язалась вам надати, якщо ваш родич-військовослужбовець загинув. Долучайтесь до цього ефіру в соцмережах, знайти Радіо М дуже легко. Як саме це зробити, зараз знаєте.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Про цю непросту, складну, але вкрай важливу тему будемо сьогодні говорити з юристом компанії «Приходько і партнери» Михайлом Лубунько. Пане Михайло, вітаємо вас.
Зичу доброго дня.
Уявімо ситуацію, що у нас протягом тижня наш родич-військовослужбовець не виходить на зв'язок. Він обірвався з ним, до цього він був більш-менш стабільний. Як діяти в такій ситуації, до кого звертатися?
Потрібно розуміти, що не можна одразу панікувати. Тобто треба... треба з своїм військовослужбовцем, треба, щоб були встановлені бажані якісь правила. Тобто у мене є клієнти, які мені одразу говорять, пане Михайло, ось у нас зв'язок може бути, наприклад, з 6 вечора до 8 вечора. Ми якби через Starlink тільки можемо спілкуватися. І ось було б добре, якби, наприклад, родичі зі своїми військовослужбовцями домовлялися, що от, наприклад, я тобі от кожного вечора о шостій вечора буду там плюсик в чат писати, чи ще щось. І таким чином, якщо це все відбувається, то якби родичі розуміють, що все нормально, все окей. Якщо ж у людини бойове завдання, він про це якби, ну, бажано, розуміло, це війна, але бажано, щоб він про це, наприклад, попередив, сказав, от я на бойовому завданні, було бойове розпорядження, 3-4 дні мене може не бути. Якщо вже його більше часу немає і так далі, родичі можуть розуміти, що ми ж домовлялись, він цього не зробив, значить щось не так. І вже треба почати, як сказати, виконувати певний алгоритм дій, який повинен бути насправді завчасно спланований. Тобто родичів повинно бути як мінімум, тобто я не говорю вже про те, що потрібно, ну, прізвище по батькові, дата народження, військова частина дуже важлива. Дуже часто до мене зверталися клієнти, я говорю, окей, що ви знаєте, нам потрібна якась інформація, щоб звузити коло пошуків. І вони, все, що вони знали, це, ну, просто, якби, який військомат мобілізував, і все. А треба номер військового квитка, бажано посаду, звання. Тобто, ну, таким чином, треба, грубо кажучи, сухі цифри, щоб можна було, як, не сказати, як можна скоріше це все ідентифікувати і зрозуміти там, що до чого. Ось. А, і дуже важливий момент. Багато людей, вони через соцмережі починають це все публікувати. У мене був клієнт, клієнтка, у неї було дуже багато інформації, ну, вона ґрунтовно підготувалася, у неї було дуже багато інформації про зниклого чоловіка. Ось. І там було по факту, де він служить, там, хто з ним, в якій частині і так далі, і так далі. Останнє місце перебування, тобто дислокація їх. І вона хотіла, запропонувала мені, сказала, так давайте все в соцмережі викладемо. Звичайно, хочеться знайти військовослужбовця, але ми розуміємо, що, наприклад, там інші можуть моніторити цю ситуацію, і через соцмережі, якби ворог, наприклад, може це все бачити. Тобто, щоб не, як сказати, щоб не зробити гірше його побратимам. Ось тому, в принципі, ось так. Щодо того, куди звертатись, ну дивіться, перш за все, до його побратимів, безпосереднього командира. Зазвичай, якщо це звичайні солдати, то це зазвичай їх ротний, командир роти. Командир військової частини. Далі, зазвичай, якщо якби вони не відповідають, може так бути. Тобто, ну, зрозуміло, не може бути на нулі, покриття взагалі нульове. Тільки Starlink. Ще щось. Мобільного зв'язку немає. Ось. Тоді, ну, треба до ТЦК ТСП телефонувати, який його мобілізував. Ось. Зазвичай, там впродовж, наприклад, там тижня, якщо військовослужбовець, як сказати, чи зник безвісти, чи загинув, то сповіщається взагалі одразу ТЦК. І у них буде вже повідомлення. Ось, можливо, вони просто не встигли проінформувати. Тому це ТЦК ТСП. Ну і в крайньому випадку, якщо все минуле, що я перечислив, воно взагалі ніяк, ніяким чином не допомогло, ну то тоді це заява в Нацпол, Національну поліцію, цей офіс уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Національне інформаційне бюро, ВСБУ, є цей об'єднаний центр і так далі. Між навіть Червоний Хрест. Ось. Тобто, взагалі, я рекомендую в усі офіційні, як сказати, в усі офіційні установи звертатися. Тобто, гірше від цього не буде. Тобто, всюди заяву відправлять.
Не менш важливо, що у нас командир військової частини, він, власне, зобов'язаний надати інформацію територіальному центру комплектування щодо зникла безвісти, в тому числі, в свою чергу, територіальний центр комплектування, він протягом 7 днів буде повідомляти родичів. І якщо вам не хочуть це зробити, знаєте, що це їх обов'язок, відповідно до наказу Міноборони номер 280 про затвердження інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони. І, власне, на розділ 6 при подачі свого звернення ви можете послатися. Я можу звертатися до відомств не тільки, певно, що у тому випадку, коли цей військовослужбовець є моїм родичем, а й, напевно, і тоді, коли це просто мій друг.
Так, да, звичайно. Тобто, наприклад, була дівчина у нього, чи, наприклад, там близький друг. Тобто, звертатися заявою може бути заявником, може будь-яка особа, якій, так мовити, стало відомо про зникнення особи. Це може бути будь-хто. Але зрозуміло, що просто найчастіше це родичі, близькі люди.
У нас є поняття особи зниклої безвісти за особливих обставин. З якого моменту, власне, особа починає такою вважатися?
Розпочнемо, мабуть, з нормативки. Тобто це регулюється законом України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Загалом особа зникла безвісти – це фізична особа, стосовно якої на момент там, подання заяви невідомо, так сказати, так мовити, про її місце перебування. Вона отримує цей статус тоді, коли її внесено у відповідний реєстр. Тобто цей от реєстр осіб зникли безвісти за особливих обставин. Ось. У нас, до речі, чому саме за особливих обставин, там ось був цей закон, він давно прийнятий, але у нас зараз там оці от особливі обставини, до них було прирівняно воєнний стан, бойові дії і так далі. Тобто це все, що зараз відбувається, ця війна, вона рахується якби особливими обставинами. Як це зробити? Як зробити так, щоб в особі було надано цей статус? Як я і зазначив, до тих органів, що ми раніше перерахували, подається заява на гарячу лінію телефонуються і так далі. Коли вони зобов'язані внести ці дані в реєстр, і з моменту внесення в реєстр набувається цей статус.
Які це за собою наслідки буде тягнути? Наприклад, у нас особа внесена в реєстр. Що це буде означати для родичів?
Саме цей статус, якби він за собою якихось правових юридичних наслідків не несе. Тобто людина просто вноситься в цей реєстр, і якби до цього реєстру зниклих осіб мають доступ там певні органи, наприклад, Нацполіція ще має, там уповноваженого офісу, уповноваженого, ось. І вони якби розшукують, шукають інформацію, Міноборони туди інформацію якби постійно оновлює. Якби юридично, ось саме, як ми зазначили, особа, яка зникла безвісти, правових наслідків воно за собою не несе.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни, де на фото зображено безвісти зниклого або полоненого українського військовослужбовця у військовому однострої із вказанням військової посади, можуть зашкодити військовослужбовцю та перемовинам щодо обміну, і про це неодноразово якраз таки повідомляло Міністерство оборони. Річ у тім, що вказана особа дійсно може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Публікуючи фото такої особи та інформацію про її пошук в соцмережах, ви можете їй зашкодити.
Я дуже часто бачу в інтернеті, як родичі викладають фотографію військового, якісь його особисті дані, частину, де він служив, чи місце, де він пропав, і намагаються таким чином через поширення в соцмережах його знайти. Наскільки це дієво, чи так взагалі знаходять, чи так можна знайти, і чи це безпечно так робити?
Ну, а по-перше, це не працює. Не працює чому? Тому що, да, так таке, можливо, ще було з 2014 року, люди дійсно відпрацювали таку схему пошуку, якщо вони там зверталися до інтернету, але ми знаємо, що дуже багато аферистів, які, ну, знаючи інформацію, можуть це використовувати в цілях вимагання грошей. Бо рідні хочуть почути щось таке, що дійсно буде підтвердженням того, що він знаходиться в полоні. Бо люди не шукають, більшою частиною не шукають ті, хто загиблі. Вони хочуть знати, розуміти, чи вірити в те, що людина все жива. А аферисти це роблять, вони дійсно виходять на рідню і розказують те, що вони вже бачили це в інтернеті.
Я наголошую всім, що координаційні центри є якраз для того, щоб ніяких коштів з вас, рідні людей, які воюють, ви не повинні нікому платити. Є держава, є ми, і ми займаємося цим питанням.
Оголошення про пошук військових у соціальних мережах часто читають самі ж російські найманці чи колаборанти.
Вони пишуть до цих родичів і говорять, що ось ми обов'язково знайдемо, або ми навіть знаємо, де знаходиться ваша близька людина, але вам обов'язково необхідно надати нам інформацію, і починаються персональні дані, вплоть до даних військового квитка, і так само прізвище командира, де служив, які були останні дзвінки, з яких телефонів, які... Тобто вони збирають базу даних, і це шкодить не тільки цій людині, а й шкодить цілому безпеці держави.
Клієнтка звернулася, у неї просто були, дійсно, її чоловік був в полоні. Ось у неї навіть були фрагменти російських новин і так далі. Вона хотіла це все запостити в соцмережах, ледве її відговорив. І, до речі, подала це все в об'єднаний центр при СБУ. І, ну, тобто, ідентифікували, зазначили, і от будемо сподіватися, що скоро буде обмін.
Багато з нас втратили зв'язок зі своїми рідними, не тільки ті, хто пішов на війну, а й ті, хто є просто цивільними, які перебували чи перебувають на тимчасово окупованих територіях. Якщо, наприклад, візьмемо Маріуполь, з багатьма зв'язок був втрачений. Які у нас, можливо, є особливості саме щодо розшуку цивільних?
Тут все дещо складніше. Ось. Тому що, як мінімум, якщо це військовослужбовець, то там і про нього інформація кодифікується, все зазначається. Якщо це, звичайно, цивільна особа, тим більше це не підконтрольні території. Загалом алгоритм схожий, просто там, ну, зрозуміло, до командира частини, до ТЦК та СП там немає сенсу звертатися. Ось. Просто потрібно з той же алгоритм дій, тобто його знайомим перетелефонувати, не бити тривогу одразу, тобто три дні, наприклад, 3-4 дні, зрозуміло, там може не бути покриття. В Маріуполі, тобто люди там, ну, постійно бомбардування, люди постійно в підвалах і так далі. Може просто не бути фізичної можливості, тобто будуть якісь об'єктивні обставини. Якщо там пройшло декілька днів, не відповідають, родичі не відповідають, ну, то тоді це Нацпол, Національна поліція, якби інформаційне бюро звернутися і так далі.
Ось. До органів місцевого самоврядування є сенс звертатися? За місцем проживання останнім цієї особи, якщо не втрачений з ними зв'язок. Персонал, той, який був в органах місцевого самоврядування, він залишив цю територію після проведення евакуації. Можливо, є сенс ще до них звернутися. Можливо, особа останній раз зверталась стосовно якихось питань до органу місцевого самоврядування.
В неофіційному порядку, в принципі, можна. Можливо, у них є якась цінна інформація. Проте якихось, назвемо це так, розшукових можливостей вони не мають. Ну, тобто, в неофіційному звичайно, спитати, якась інформація у нас завжди буде корисна.
Чи є взагалі у нас сьогодні якась успішна практика щодо розшуку осіб зниклих безвісти?
Ну, питання насправді непросте, тому що воно так от офіційно, як сказати, в публічний простір не виноситься. Ось. Ну, що тут можна сказати? Загалом, я зараз поясню, як взагалі розшукуються особи. Наприклад, на полі бою. То там є список людей, які визнані вже якби загиблими. От. Тобто вони визнані загиблими. Якщо серед них немає там якогось прізвища, при цьому він числиться в особовому складі частини, ось, то тоді дуже велика вірогідність, що людина потрапила в полон. От. Їх потім висвобождають і обмінюють і так далі. Можу сказати там зі своєї практики, що загалом, здебільшого, їх знаходять. Ось, тобто, або чи вони виявилися загиблими, чи в полоні, це вже інше питання. Але здебільшого, якби, практика відносно нормальна.
Який у нас порядок звернення до Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин? Можливо, якісь конкретні особливі заходи здійснюються Офісом в цьому контексті? Хотілося б трошки про них саме поговорити, то, можливо, він саме буде тим джерелом контактним, до якого можуть звертатися родичі в контексті того, яку інформацію вони можуть нову надати?
Ну, по-перше, звичайно, це телефонувати на гарячу лінію цього Офісу Уповноваженого, писати заяву. У них, здається, якщо я не помиляюсь, навіть є якісь боти в Телеграмі і так далі. Далі вони відкрили, за що їм реально респект, те, що вони, ну, майже в кожному обласному центрі є їх якесь там регіональне управління, туди можна звернутися, тому що там не всі мають змогу там або зателефонувати, або ще щось, або там чат-ботом користуватися. Тобто дуже важливо, щоб було якесь офлайн, ось, щоб люди змогли звернутися. Щодо особливості їх роботи, ну, що можу сказати, вони користуються, там є спільний реєстр, тобто електронний реєстр зниклих осіб. Що цікаво, то цей реєстр у них спільний з Нацполом. Тобто туди якби інформацію Міноборони постійно оновлює, тобто туди якби стікається вся інформація, вона оновлюється і так далі, і так далі. Це питання читав, мені стало цікаво, як в поліції це все робиться. Багато людей говорять, що там слідчі там починають на них кричати, говорити, що ні, ми цим не займаємось, це поліція там і так далі. Тобто в теорії в поліції це все може бути, є певні такі моменти, тобто коли, наприклад, слідчий може там якимось чином не хотіти щось зробити і так далі. Тобто, тому що поліція не тільки направлена на пошук безвісти зниклих. І в цьому, в плані Офісу Уповноваженого, він, звичайно, видається дієвим, корисним.
Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, будь-яка інформація про таких осіб є важливою при їх розшуку. Родичі зниклих перебувають у шоковому стані, люди не завжди можуть одразу згадати всі важливі деталі. Рідко рідні та друзі проводять особистий розшук, їхні дані також дуже цінні. Важливо, щоб вся оновлена інформація надходила від них до кол-центру Офісу Уповноваженого, про що він неодноразово зазначав. Інформацію про зниклих ви можете повідомити на гарячу лінію Офісу 0800 339 247 або ж особисто Уповноваженому за телефоном 099 792 0126. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram за номером 095-896-04-21.
Ось уповноважено читав там їх Facebook, і вони офіційно написали, що, звичайно, типу, звертатися до них, але що, найкращий варіант, це, як ми вже зазначали, це просто звертатися в усі офіційні установи. Тобто всюди. Нацпол, об'єднаний центр при СБУ, там Червоний Хрест навіть і так далі. Всюди звертатись, і якби це буде, відповідно, більший відсоток успіху.
Так, чим більше ми стукаємо в різні двері, тим більш дієво це буде.
Ще таке є розповсюджене твердження. Люди кажуть, от ми подали заяву, і далі тиша. Нас ніхто не інформує, нам не телефонують, держава нічого не робить. Так? Я, власне, хочу вас запитати про те, що відбувається після того, людина ось подзвонила, і що далі?
Ну, більше я вам то скажу. До того людина, коли подає до нас заяву, Ми вже розшукуємо їх рідних. І це дуже їх дивує, коли вони спілкуються з нашим кол-центром. Вони тільки називають прізвище, ми тут у відповідь їм кажемо, яка бригада, де пропав, якого часу. Вони дуже здивовані цим. Звідки ми це знаємо? Тому що ми співпрацюємо з Генеральним штабом. І коли людина не виходить на зв'язок, чи командири розуміють, що вони дійсно могли попасти в полон чи загинути, то цю інформацію маємо ми також. Це перше, що ми робимо. В нас напрацьована така схема роботи з військовими, коли йде бій і коли люди не вийшли з бою, то працюють дрони. Розвідка тої військової частини піднімає дрони, і ми бачимо, що відбувається. Тому ми інформацію маємо, ну, практично з перших рук.
Чи відомо станом на зараз, на сьогоднішній день, на день запису цього інтерв'ю, скільки людей вважаються зниклими безвісти? Скільки з них цивільні, скільки військові?
Це трошки більше 7 тисяч людей. Зараз ми розшукуємо. Розшукуємо – це ті люди, які звернулись до нас, до офісу уповноваженого.
Їхні родичі звернулися?
Їхні родичі звернулися до нас для того, щоб ми почали пошук їхніх рідних. Якщо брати відсотково, то десь 15% – це цивільні, а все інше – це звернення рідних військових наших, яких ми розшукуємо.
Загалом, за увесь час від початку повномасштабного вторгнення, скільки було заведено справ по зниклим безвісти?
Біля 15 тисяч.
Біля 15?
Більше 15 тисяч.
Зважаючи на те, що зараз ви сказали, що понад 7 тисяч вважаються зниклими безвісти, це означає, що 8 тисяч справ вже знайдені, так? Живими так. Або мертвими.
Так. Що включається цифра, щоб було для глядачів зрозуміло. Ну, по-перше, до нас звертаються люди, рідні, які знаходяться в полоні також. Тобто є звернення, і коли людина звільняється з полону, ми справу закриваємо, тому що людина знайшлась. Біля 1500 тіл наших загиблих хлопців мені вдалося через перемовини через Женеву, Міжнародний Червоний Хрест і Росію повернути додому. Після деокупації територій, коли нам вдалося там Херсонську, Донецьку, трошки Луганської області, Херсонську, Миколаївську звільнити, ми також знайшли тіла наших загиблих хлопців. І це також ми повернули їх додому. Є ще невеличкий відсоток, але він є. Це коли до нас люди звернулися, а рідні не зникали, просто нема радіозв'язку. Буває таке, що і по тижню, по два, а то й по місяцю нема радіозв'язку, тобто з людиною. А рідні до нас звертаються і розшукують рідних. В цю ж цифру входять також, якщо ми 100% знаємо, що людина знаходиться в полоні, є відеодокази, фотодокази і підтвердження Міжнародного Червоного Хреста. Це також доказ, і це входить в цю цифру.
Нещодавно у нас в ЗМІ з'явилась інформація про те, що нібито Офіс Уповноваженого розформували рішенням уряду. Дуже багато новин з приводу цього з'явилось. Після цього Мінреінтеграції на своїй офіційній сторінці у Фейсбук спростували цю інформацію, сказали, що не йшла мова про це, і сказали, що мова йде лише про перехід функціоналу щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до інших відомств, до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Загалом я ознайомився з цим роз'ясненням Мінреінтеграції. Ну, в принципі, я з ними, як сказати, відносно згоден. Тому що, як я зазначив, є, ну, я не знаю, проблема це чи ні, але у нас немає, як сказати, централізованого органу, який би це все робив. Тобто у нас, грубо кажучи, там трохи СБУ, об'єднаний центр, там Нацпол приймає заяви, там уповноважений там доступ до реєстру зниклих осіб там і так далі, так, ну, Червоний Хрест ще і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто у нас нібито всі потроху цим займаються. Ось. І, наприклад, якщо це дивитися на, ну, якщо дивитися на цей момент з точки зору того доступності, тобто реально ти куди не звернувся, ось вони реально можуть допомогти. З точки зору, наскільки це раціонально і так далі, ну, тобто, ну, не знаю, як на мене це сумнівно, тобто чи потрібно це все централізувати, чи добре, що воно децентралізовано, ну, це залишається питанням.
Стосовно статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин, що відбувається з її роботою? Чи зберігається за нею її посада?
Робоче місце, заробітна плата, це все зберігається ось до моменту, поки, наприклад, не буде рішення суду про те, що особа визнана зниклою безвісти. Ось. Щодо майна особи, то після того, як є рішення суду, назначається там, так мовити, опікун за цим майном. Ось. І він, ну, так мовити, на правах користування розпоряджається цим майном. Там, якщо у того, хто зникли безвісти, були якісь борги і так далі, то вони якби за нього можуть їх виплачувати. Місце роботи, займана посада, заробітна плата. До речі, заробітна плата її можуть там родичі оформити, наприклад, поки особа вважається зниклою безвісти, можуть оформити на себе таким чином. Це все відбувається, як я сказав, до моменту, коли не буде рішення, допоки не буде рішення суду.
Тобто у нас загалом є два моменти. Є можливість встановити особу зниклою безвісти за особливих обставин, і момент це, власне, внесення відомостей в реєстр. А паралельно, як ми розуміємо, в судовому процесі ми можемо встановити факт безвісно відсутньої особи.
Да, да.
Що важливо в тому випадку, якщо у нас буде рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, то що це нам дає? Це дає можливість описати майно, встановити над ним опіку. А от щодо саме встановлення опіки над майном, для чого взагалі це потрібно?
Це вирішує, наприклад, якийсь ряд юридичних проблем. Тобто, якщо, ну, тобто, майном потрібно розпоряджатися. Є, наприклад, якісь там активи і так далі, і так далі, і так далі. Зрозуміло, що вони комусь належать. Якщо хтось не має змоги ними розпоряджатися, то повинно бути і за рішенням суду це відбувається, назначається якийсь опікун, там, більше з близьких родичів. Ось він назначається, якби здійснює управління, але тут важливо сказати, що майно не переходить йому. Тобто, це не те, що спадщина. Тобто, він просто управляє до певного моменту. Якщо особа знайдеться, то скасовується ось це от рішення суду, якби майно все повертається назад у цій особі. Зникли безвісти – це не юридичний статус. Тобто він просто надається особі після того, як її вносять цей от реєстр зниклих осіб за особливих обставин. От безвісно відсутня особа якраз таки за рішенням суду. Ось це от воно має, це юридичний статус, правові наслідки за собою несе, ми з вами їх перечислили.
Так, і ми розуміємо, що рішення суду можна чекати доволі таки довго, а в тому випадку, якщо родичам потрібно розпоряджитися коштами, наприклад, утриманцям, заплатити дитині за навчання в університеті, наприклад, на наступний рік за рахунок цих коштів, майном розпорядитися потрібно, і якщо навіть довго чекати це рішення про встановлення особи безвісно відсутньої, у нас, на щастя, з'явилась частина 2 статті 44 Цивільного кодексу, була оновлена, де сказано, що за заявою особи встановити опіку над майном нотаріусом можливо і до моменту винесення судом рішення про визнання особи безвісно відсутньої. Тобто, за законодавець до цього таки підійшов доволі збалансовано.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
Взагалі є ось ці статуси, про які ми говоримо. Зникли безвісти, які загалом не тягне за собою юридичних наслідків. Безвісно відсутній, да, і оголошений померлим.
В першому випадку, там де безвісно відсутній, звичайно, різниця дуже велика. Тобто в першому випадку презюмується, що особа може вона повернутись. Тобто що вона, ну, якби теоретично жива і може повернутися. Тобто вона не втрачає правоздатності своєї дієздатності. В другому ж випадку, як особа оголошується померлою, втрачаються всі права, обов'язки, можливість їх реалізувати, береться свідоцтво про смерть, відкривається спадщина. Ось, тобто, ну, різниця в тому. Різниця між цими термінами, можна сказати, хоча і там достоменно невідомо ні про що, але суд виходить з, як сказати, супутніх обставин, ось цих от особливих обставин, про які ми з вами говорили. Якщо є підстави вважати, що особа за цих обставин могла загинути, при цьому немає взагалі ніяких свідчень про неї, то тоді, відповідно, приймається рішення про те, що вона оголошена померлою, і все.
Коли і як реально буде оголосити особу померлою? Тому що, по суті, що означає особа оголошена померлою? Її статус повністю прирівнюється до того, що вона померла, загинула. Тобто, можливе відкриття спадщини, розпорядження її майном.
Да.
Коли реально в умовах сьогодення це здійснити?
Все через суд робиться. Ось, тобто, як це здійснити? Взагалі, по-нормальному алгоритм повинен бути таким, що якщо особа, ну, наприклад, ви вважаєте, що визнана вона зниклою безвісти, треба бажано подати заяву, позовну заяву до суду. Суд там визнає або не визнає. Ну, тобто, зазвичай завжди визнають безвісно відсутньою. Ось. Далі, право на користування майном переходить якби близьким родичам. А, ну, до речі, цікавий момент, заяву до суду може подати не тільки родичі, тобто будь-яка інша особа, але там є такий нюанс, що потрібно, наприклад, в заяві зазначити мету. Ось, зазначити мету. Тобто, зрозуміло, якщо якась ну, відносно ліва людина, тобто, ну, подасть цю от заяву, то суд може її просто не прийняти. Ось, таким чином. І по-нормальному, звичайно ж, визнається безвісно відсутньою, потім, там, через 2 роки після закінчення бойових дій, там, автоматично вона, ну, як сказати, можуть її визнати вже померлою. Звичайно, процес не дуже приємний, але ну, це ті, як сказати, юридичні формальності, яких потрібно дотримуватися, і це, якби, збереже купу часу, да. І дозволить уникнути багатьох потім юридичних складнощів, бюрократії і так далі.
Тобто ми розуміємо, що статус зниклого нашого військовослужбовця, він змінюється наступним чином. Від початку, коли вноситься відомості в реєстр, особа в нас зникла безвісти за особливих обставин. Якщо немає інформації протягом року про неї, про те, що вона і як вона, є можливість в судовому порядку вже визнати особу безвісно відсутньою, і тоді вже можливі наслідки щодо управління майном цієї особи. Якщо в нас з моменту закінчення бойових дій спливає 2 роки і особа не з'являється, ця особа може бути оголошена померлою, і тоді ви, родичі, можете відкрити спадщину, розпоряджатися безпосередньо вже майном. Поговоримо про те, коли, власне, вже надійшла з фронту звістка про те, що особи вже немає, те, що можуть отримати родичі в даному випадку, претендувати, так це на компенсацію. Наша держава зобов'язалась виплачувати такі компенсації. Що це за розмір?
Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 168, це компенсація в розмірі 15 мільйонів гривень. Насправді, на самому початку, чесно кажучи, ну, висловлю свою особисту думку, це трохи, ну, 28 лютого, зрозуміло, там перші дні війни, трохи це сприймалося, чесно кажучи, як популізм. Війна, треба переходити економіку на воєнні рейки, доходів, якби, ну, не особливо було в економіці. В принципі, як вам сказати, 15 мільйонів, звичайно, на початку виплачували повністю, наприклад, там одним траншем. Наразі є деякі питання з цього приводу, тому що наразі вже вони виплачуються там 3 мільйони на початку і вже по 300 тисяч там кожен місяць. Держава відносно дала обіцянку, що якби будуть ось такі от кошти. Проте, звичайно, за кожного загиблого, ось так от, ну, тобто, наразі, звичайно, ця інформація якби в публічній площині не дати, так особливо не розповсюджувалася щодо того, скільки людей отримали компенсації і так далі. Але те, що вони починають вже розбиватися на якісь частки, це дає змогу зрозуміти, що ну, от, є якісь проблеми з цим от, фінансуванням цих компенсацій. Ось, і тому, відповідно, є рішення Міноборони деякі, коли вони відмовляють ось в отриманні компенсації. Це, зараз скажу, хто має право на отримання цієї компенсації. Зрозуміло, батьки, дружини, чоловік, якщо вони ну, одружилися, там, не вступили в шлюб вдруге, діти до 18, діти з інвалідністю після 18, тобто повнолітні. Ну і, звичайно, студенти там, але не старше 23 років. І саме цікавий пункт – це, насправді, утриманці. Ось. Дуже часто справа, ну, є велика вірогідність, що справа ця буде успішною, якщо це, ну, зрозуміло, батьки, неповнолітні діти, там, дружина, чоловік, ось. Тоді, в принципі, так. Тоді, в принципі, реально отримуються компенсації. Те, що вони довго робляться, ну, там дуже багато бюрократів в цих всіх процесах, воно довго. Але от в інших випадках, наприклад, якщо утриманець, наприклад, дівчина, або там повнолітня дитина, то ну, майже завжди відмова йде. І це насправді є певною проблемою. Проте, якщо там є якась відмова від Міноборони, це, так сказати, на щастя, можна оскаржити в суді. І, в принципі, практика судів, вона позитивна в цьому випадку. Тобто суди, вони нормально розглядаються справи, вони стоять на сторону позивачів. Ось. І в цілому, якби, ну, з цим проблема не повинна бути в суді. Суди реально визнають, що дійсно якби проживали спільною сім'єю, вели спільний побут і так далі, і так далі, і так далі. І тому якби вони можуть вважатися утриманцями. І відповідно отримати якусь там свою частку від цих 15 мільйонів.
І з приводу цього, наприклад, є доволі таке цікаве рішення Вінницького міськрайонного суду, реквізити зараз ви бачите на екрані. Чим воно цікаве? Тому що для того, аби довести факт спільного утримання, суду довелося надати буквально все, починаючи з спільних фотографій на відпочинку, закінчуючи банківськими виписками, рахунками, квитанціями про те, що чоловік, загиблий військовослужбовець, дійсно утримував свою цивільну дружину, тобто у них не було офіційно зареєстрованого шлюбу. Проживали вони близько 10 років, і в такому випадку реально було встановити, що дійсно дружина перебуває на його утриманні. Відповідно, був встановлений факт спільного проживання, факт того, що в них був спільний побут, факт того, що вона була на його утриманні, компенсацію вона теж змогла отримати.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
У нас всі зазначені вами особи можуть отримати компенсацію в яких частках?
Ну, дивіться, це пропорційні частки. Мені от телефонували клієнти, не дуже от люблю ось от саме оці от моменти. Тобто там вже починається якби ділити, хто повинен отримувати, хто не повинен. І от ви сказали рішення там, що цивільна дружина, що вона добилася компенсації, це насправді правильний шлях. Тобто, якщо ви не є в офіційних відносинах, в юридичній площині, то потрібно це все доводити якби тільки через суд, якщо було відмов від Міноборони. Тому що у мене, наприклад, це жахливо, у мене був випадок, телефонував клієнт, і він зазначив, ну, спочатку подумали, що це якби вже в площині кримінального права, зазначили, що родичі загиблого, зазначили, що у них була, що у нього була цивільна дружина, яка заднім числом хотіла зробити свідоцтво про шлюб, і вони, як ну, з їх слів, знову ж таки, з їх слів, і вона начебто зробила свідоцтво про шлюб, щоб отримати ось цю допомогу. Ось. І, ну, тобто, ми вже і родичі до нас звернулися, щоб ну, якби якісь правові механізми ми задіяли. В принципі, справа, наскільки я знаю, там в нашому кримінальному відділі перебуває, ну, будемо подивимось на результат, що там як. Це просто дуже важливий момент, щоб всі розуміли, що не треба боятися йти до суду і треба реально тут все це робити. Ось.
Компенсація у нас виплачується поступово. Тобто, якщо в нас компенсація на одного загиблого військовослужбовця – це 15 мільйонів, щомісячно ми будемо отримувати по…
300 тисяч.
По 300 тисяч.
Ну, перший раз 3 мільйони, там по 300 тисяч.
Чи має значення, скільки років спільно проживали чоловік і дружина в цивільному шлюбі, не зареєстрованому офіційно? Стосовно того, щоб довести, що дійсно у них є факт спільного проживання, факт утримання, і в такому разі дружина може претендувати на отримання цієї компенсації.
Ну, да, загальновідомий строк – це 5 років. Ось. Чим доводити це все? Ну, досить цікавий момент, тому що факт спільного проживання, спільного побуту, ну, як ви сказали, там, починаючи від фотографій, тобто в мене там були на практиці просто якісь чеки за комуналку. Там, ну, зрозуміло, що бажано, щоб ви були прописані разом. Ось, тобто, чеки з комуналки, показання сусідів, ось, там довідка ОСББ і так далі. Ну, тобто, це можуть бути абсолютно різні довідки, чеки, і загалом, якщо це 5 років прожили разом, і є, як сказати, підтвердження, є докази, там, це можуть бути абсолютно різні, як ви зрозуміли, докази абсолютно різні, починаючи від фотографій, закінчуючи спільним місцем проживання. От. І в цілому, якщо цими доказами доведеться, що було, якби 5 років було спільне місце проживання, то якби проблем виникнути не повинно.
Стосовно документів, які ми отримаємо від ТЦК, за яким був призваний військовий, у випадку, коли особа в нас померла. Що це за пакет документів, чим він важливий для подальшого отримання компенсації?
Ну, загалом військова частина. вона передає сім'ї загиблого. Перше, це витяг з наказу про те, що особа виключена зі списку особового складу військової частини там через загибель. Друге, це документ, що який підтверджує там причинно-наслідкові зв'язки загибелі, тобто чому він загинув і так далі. І третє, це зрозуміло витяг з особової справи військового службовця про його склад сім'ї. Таким чином.
У нас в цій довідці про обставини загибелі, яка встановлює причинно-наслідковий зв'язок у зв'язку з загибелю військового, можуть зазначатися різні причини. Наприклад, несення військової служби або, наприклад, захист батьківщини, виконання бойового завдання. Чим важливе буде це формулювання?
Є моменти такі, що дійсно вказують, навіть якщо особа загинула на бойовому завданні, це це означає, що загинуло в зв'язку з захистом батьківщини. Тобто, в цьому випадку надаються дуже багато, як би я сказав, преференцій, там, компенсацій і так далі. Починаючи від того, що інші твої родичі, які воюють наразі, можуть звільнитися. Президент нещодавно підписав нову підставу там для звільнення. Ось, тобто, якщо воюють твої родичі, можуть звільнитися. І в мене от зіштовхнулись ми з такою проблемою, що іноді є такі моменти, що пишуть, що загинув не внаслідок захисту батьківщини, а внаслідок проходження військової служби. В чому різниця? Це в тому, що внаслідок захисту батьківщини це людина загинула, ну, грубо скажемо, там від ворожої кулі, від ворожого снаряду в бою. А в зв'язку з проходженням військової служби, ну, це, наприклад, загострилася хвороба під час проходження служби, і людина померла. Ось. І тут вже і родичі не звільняться, тут же є питання там по компенсації і так далі. І, звичайно, це такий досить неприємний момент. Ось. Тому це відіграє важливу роль і потрібно обов'язково дивитися, співставляти показання, наприклад, побратимів, які воювали, ну, які були в той момент поруч з родичем, який загинув. І треба співставляти ось ці всі якби, показання з ось цим, що написано в довідці. Тому що, якщо ви бачите, що воно не сходиться, це вже може бути проблема.
В тому випадку, якщо територіальний центр комплектування не приймає нашу заяву стосовно отримання цієї компенсації, наскільки я розумію, саме до них вона подається,
no.
Ми можемо в будь-якому випадку оскаржити це в судовому порядку.
У них немає підстав не прийняти цього. Ось, взагалі. Тобто, якщо зібрано весь пакет документів, там взялось, є свідоцтво про смерть, зрадцю взялось, в цілому немає, ну, мені невідомо прям так, щоб вони відмовлялись, от просто взяли, сказали, ні, не приймемо. Є різні моменти, там, що якщо вони не приймають такі, от, як сказати, ці от всі уловки, що хтось там пішов там, у відпустку і так далі, щось там бланків немає. Оце от я чув реально. Оце от я реально чув. Я ось взагалі здивувався, думаю, ну, типу, як це? Ну, тобто, що якихось бланків немає, ну, про що ми говоримо взагалі? Але загалом, проблем з тим, щоб розпочати цей процес, їх немає. Проблема вже в тому, щоб, як сказати, процес і довго йде, розпочати його не прям, щоб проблема, але воно ж потім йде з цього ТЦК до обласного, з обласного там до Міноборони, потім воно це в департамент соцзабезпечення, в кадровий там центр і так далі, і так далі, і так далі. І це все розтягується. Ну, тобто, ми займалися ось цією справою, і там, ну, воно до сих пір тягнеться, ну, десь 6 місяців. Ось, 6 місяців. Ну, це ж типу нонсенс, так не повинно бути. Тому що, щоб ви собі розуміли, досить часто такі от моменти, що, наприклад, особа прописана в одному військкоматі, мобілізувала з іншого. І це проблема. Тому що тоді вони ж там, ті, хто сидять в цьому ТЦК ТСП, вони починають, якби, ось тебе от один в той військкомат, інший в інший, говорить, та ні, це не до нас, вам туди, і це дуже сильно затягує весь час, насправді. І от є такі проблемні моменти, і просто, якщо ви відчуваєте, що ну, це затягнеться дуже надовго, то можете звертатися за юридичною допомогою, якби там все пояснять.
Цілком реальна ситуація, коли наш родич вже, уявімо, за 2 роки з моменту, як він з них з'являється, вже є рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, вже встановили управління над його майном. Що у нас відбувається в цьому випадку?
Досить часто таке вже відбувається. В принципі, там нічого такого страшного немає. Просто особа, яка з'явилася, зазвичай, ну, якби її родичі повідомляють, що якби, а ми вже якби, рішенням суду визнано безвісно відсутнім. Просто ця особа подає, знову ж таки, заяву до цього суду. Ось, як правило, це, ну, тобто це суд першої інстанції за місце проживання того, хто зник безвісти. Ось, подається ця заява, рішення скасовується, майно йому повертається, і так мото все на круги своя становиться. Стає. Тобто це не якась проблема.
Дуже хочеться, аби висловлені нами сьогодні поради вам не знадобилися. Нехай ваші близькі вертаються завжди до вас цілими та неушкодженими. Втім, якщо ваш родич зникає або надходить звістка про те, що наразі немає інформації, де він знаходиться, вам слід зрозуміти, як правильно діяти в такій ситуації. Слід розуміти, що робити в ситуації, якщо до вас надходить звістка про те, що ваш родич військовослужбовець загинув. Про те, які компенсації вам має надати держава. Всі озвучені контакти відомств ми обов'язково лишаємо в описі до цієї програми в соцмережах. Спасибі вам, Михайле, за цю доволі таку непросту, але вкрай важливу тему. Я певен, що людям, які сьогодні особливо цього потребують, це допоможе.
Будемо сподіватися.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».